Noveritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi somus, ita et de resurrectione justem salvatoris nostri gaudium vobis annunciamus. Dies trigesima prima januarii erit Dominica in septuagesima. Decima septima februarii dies cinerum, et initium iunii sacratissime quadragesime. Die quarta aprilis sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi cum gaudium celebrabimus. Tertia decima mahi erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Vigesima tertia eiustem festum Pentecostes. Tertia iunii festum sacratissimi corporis Christi. Vigesima octava novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.